Hornbjargs viti og vita varðar húsið sem honum fylgir eru mikil mannvirki og umhverfið stórfenglegt. Margir sem ganga Hornstrandir vilja helst koma þangað aftur og aftur. Umhverfið heillar og seiðir fólk til sín. Svo var Ævar Sigdórsson og konu hans Unu Lilju Eiríksdóttur og svo fór að þau dvöldu í vitavarðarhúsinu á Hornbjargi í nokkur sumur. Hvað kom til? Þú varst búin að vera á Hornströndum í gönguferðum sjálfur eða hvað? Hvernig kynntist þú Hornströndum?
Kynntist því þannig að Sigurjón, sem sagt mágur minn, hann var mann hjá Siglingastofnun og hann var búin að tala lengi það að fara í Hornbjargsvita og fá að fara þangað. Þá var Hornbjargsvita komin í eyði, hann var búin að leggja niður vitavörslu, fasta vitavörslu og við förum hann að, ég man ekki hvað ár þetta var, 90 og eitthvað, Þá förum við þarna með kvalakonna og sildum og fórum í Hornvík, gengum hann yfir. Vorum hann í nokkra daga og unnum svona, við gerum svona og löpum í umhverjunu. Og þegar maður fór það, þá var svona hvernig kemst maður hingað aftur, sko. En hvað það, en svo hérna...
Þú senst að þú fannst strax einhverja svona löngun að koma þarna aftur. Og þetta hús, þetta risastórt.
Já, þetta mjög stórt hús. Það var ekkit sko spurningin á hvort maður kemur eftir, það var bara hvenær. Og svo það bara ekki fyrir þetta 2004, þá förum við aftur í svona samskonaferð og þá maður alveg gjörunum forfallin þetta bara að vera. Svo þegar maður sigla burtu frá vitanum og þá sigldum við með Reimari Vilmyndasinni og Sigurði Stefánsinni sem var með honum þá. Og við förum hann og maður sigla hann í burtu og ég að horfa tilbaka og mér langaði ekkert að fara. Ég vildi bara vera áfram. Og þá segi ég svona við Reimari svona hvernig það verið gaman ef maður geti fengið þetta hús bara á leigu og gert þetta upp eitthvað og verið að dútla hérna og svona. Og þá segir Reimar þessi orð bara svona og segir ef þú tekur hús á leigu þá skal ég sigla til þín. Og þetta bara gerðist. Ég fór í Siglingastofnun, talaði við Hermann sem þá var þar forstjóri, setti sér saman hann og spurði bara hvað það er að gera með Hornbjargsvita. Og hann horfði á mig og sagði, já þetta góð spurning. Hvað er þú að hugsa? Og ég sagði hann hvað ég var að hugsa.
Og hvað varst það?
Ég var að hugsa þetta, hvort ég get ekki fengið húsið á leigu og verið þarna og dútlaði í því og svona verið þarna, þáttu bara að vera svona lítið og næs eitthvað, þetta er ekkert lítið og næs hús en það er sama, þetta var hugsunin. Svo svarar hann mikið strax og segist hafa samband, svo bara eftir einhverja vikur þá frétti ég nú svona, það var ekki að búa að spyrja styrunum kallinn hvort hann væri heilla geði og svona og svo kemum bara kalla ég að hitta hana, mann sem heitir Baldur. Og hérna hann sé mér samning og samningurinn bara var einfaldur. Ég fekk bara húsið og landið á leigu og það var byrjað á 5 árum og já, og ég átti að sinna viðhaldi og öðru slíku, það var leigan.
Þú sem sagt bara fóst vestur með konu og börn og byrjaðir að laga til og þú ætlaðir að hafa þetta bara fyrir þig og þína fjölskyldu. Þetta risahús sem hvað þetta stórt?
Þetta hús já, þetta eitthvað nálægt 400 fermetrum og já, þetta var svona fyrsta hugsun sko. En svo þegar að, svo kemur þetta í fréttablaði Siglingastofnunar að það sé búið að leigja Hornbjargsvita og einhvern veginn komast blöðin í þetta og síðan hringir Guðmundur Hallvarsson sem þá var hjá ferðafélagi Íslands í mig og hann bara segir, heyrðu, ég bara kemur hóp til þín og hann bara vildi bóka þetta og ég, hvist, ég vissi bara ekkert hvað var að fara að gerast en allavega, ég var alltaf búin að ákveða, það kemur bara 30 mann á hópu til mín þannig að þá var nú heldur betur að fara að haska sér, að fara að búa til eitthvað fyrir 30 manns, húsi var tómt
það var vantaði dýnur og stóla og allt
það vantaði allt, þannig inn sko og þannig að þérna, við förum sinst á stað og þá er ég búin að vera að safna allan veturinn 11. júni 2005 þá bara leggjum við hann með fámennan hóp með okkur, góðu fólki og já, og þar komum við í land og þá bara engin stígi, allt brotið, allt farið, húsin alltaf ískalt. Það var svo kalt hana að bróður minn sagði hérna, setningu, hann sagði sko, þarna, það var alveg 30 stiga hiti þessa viku, ég var samtals og það var ekki langt frá, það var svo kalt hana fyrstu nóttina að við hérna dræpum sko.
Þú nefndi stigan, ég nefnilega hef komið að neins sinni og ég þurfti nú aðeins að býta á jaslinn bara til þess að fara ein upp þennan stiga. Hvað er þetta hátt, þannig frá fjörinni?
Þetta eru 62 eða 4 tröppur og þetta er svona, já, það er hægt að klöngarast þarna sko með því að vera með spotta, þetta er ekki fært en það var náttúrulega það sem var að við vorum búin ákveða það að endur byggja stigan og við vorum með efni í það og gerðum það í þessa viku sem að vinnuflokkurinn var með okkur að endurbyggðum stígan og komið vatni á húsið Guðni bróðir og hérna Þorgeir Eiríksson frá stöðafelli, mikill snillingur þeir fóru í turbínuna ég eiginlega svona hélt að hún væri ónýtt, það er nefnilega vasturbína hún er rúmlega 100 ára í dag þessi turbína en Tókið sagði sko já, það er nú kannski eitthvað að gera Og þegar að þeir fóru eftir viku, þá voru þeir búin að vera upp í fjalli að moka og gera við gött á pípunni í heila viku og tveir aðri með þeim. Og þegar að þeir fóru, þá var turbína komin í gang og farin að framleiða rafmagn. Og síðan hefur þessi turbína séð þessu húsi fyrir orku og allan að tíma sem við vorum að það og núna eins og þegar að ferðafélagi er með húsið, að þá er þessi turbína nýtt, þetta er algjörlega sjálfbær rekstur á þessu húsi og lítur þannig á það. Þarna þarf ekki að setja dísilíflegðan í gang nema, reynlega, þessi bara að starta kannski rétt að þegar þú kemur og svo bara malar turbínan og framleiðir hérna rafmagn fyrir húsi, bara til hita og elda og fyrir allt.
Og þið voruð þarna sem sagt með gisti þjónustu, hvað lengi?
Við erum 7 ár, eða 7 sumur. Þá erum við þarna í meggist í hjónustu og hérna og vorum við leiðisokn þarna og gengum þarna svæðið með hópa og fengum alltaf alveg gríðarlega mikið á góðu fólki og bara virkilega skemmtilegu.
Og hvenær á vorin fóruði? Hvað voruð þið lengi við sömari?
Festistilega að við fórum alltaf 7. júni á stað, norður sko og það var svo í minningunni sko og það er alveg svo þess að skoða myndina það var alltaf sól 7. júni þetta, á leiðinni og allstaðar. Það var einu sinni sem kom fyrir að við þurftum verið veður teft í norðurfyrði eina lótt.
Og þú segir að þú hefur heillast svona af þessu þarna, fyrst þú komst og fannst bara fyrir svona þörf fyrir að vera þarna, breyttist það?
Nei, það breyttist ekkert, maður bara vestnaði, hvort það lagast ekkert, sko.
Nei.
Og við erum þetta náttúrulega, sko, þegar að við förum að læra hérna sko reymar og siggi þeir kendu okkur náttúrulega á lendinguna þannig Látarvík og svo vorum við með gúmbát og tur og svo fór maður að ferðast hérna á milli og svo bara öðlaðast maður þekking og skilninga á umhverfinu. Ég lagðist í sögu húsins, sögu vitans, sögu jarðarinnar. Ég las allt sem ég komst yfir, fekk að fara í gamla dagbækur hjá Siglingastofnun og þá komst maður að svo mörgu og þetta var svo Þetta er svo rosalega mikil saga þarna og ég er svolítið ágjur af því að þessi saga hún týnist en það þarf einhvern veginn að haldinni saman og ég er nú verið að punta svona ýmislegt svona þess að gleyma því ekki. En þetta svæði er svo magnað og það er heila, maður þarf heila að hvetja fólk til þess að sjá þetta. Þetta hús er náttúrulega stendur hérna og það verður náttúrulega fáránlegt ef þetta hús fengi ekki það viðhald og þá umhyrðu sem það áskilið. Þetta er byggt 1930. Og ég var svo lánsamur að hérna maður, fullanum maður sem Haraldur Stígsson, hann dó nú 2009, að ég gat hitt hann hinn á elliheimili Reykjavík og þá sagði hann mér söguna, sko. og margir þau spurt af hverju húsið svona stórt en þú horfir hérna að því nú mynd hérna, nú þetta svona myndrænlýsing að húsið sem sagt, þetta eru alveg tvö hús og þetta átti ekki að vera svona stórt vegna þess að það átti bara að byggja tekna efri hlutan húsinu svo var gasviti fyrir neðan og menn tengd aldrei saman gasvita og íbúðarhús en svo á tímabilinu þá hafa menn átt að segja því að rafmagnsvæðingin var að koma þannig að þeir byggðu á milli húsins og vitan þá byggðu bara útveggi með léttu og þaki og það var ekki þannig inni þannig að þeir gerðu semst ráð fyrir því að setna meir og svo þegar að rafmagnin kemur þá farið að innrétta þennan hluta og þar að leiðir að þá verður húsin alveg svakalega stórt en þetta fyrst var þetta bara tekna sem aðskilið húsið og vitin og allt í kringum það og það getum að séð en þessa sögu eiginlega fann ég eiginlega sjálfur vegna þess að allir sinni sögðu þeir vildu meina það að fyrst að þessi hluti verið byggður næri vitanum og svo hitt í viðbót þannig að þáttu að vera tvær fjölskyldur það var ekkert svoleiðis vegna þess að þetta land bara ekki tvær fjölskyldur
en þannig sem þess að þetta bjó vitavörðurinn allt árið þá við það hvað?
Allt árið, þetta var bara stöðug viðvera frá 1930 og fram til 2005 það var stöðug viðvera þannig þannig að byggu bara fjölskyldur og þannig að lifiði og dó fólk eins og jörn bara alls þar
Það væri náttúrulega frábært að hérna fá bara sögu þessa hús skráða og útgefna og auglýsum við hér með eftir útgefnanda.
Já, ekki bara sögu húsins, sögu bara þessa svæðis, því að þetta svæði harbílt. Þetta síðasta landnámsjörð á Íslandi sem skiptur og það sem tekin úr óskiptu landi og þetta var, þótti ekki álitlegt sko að búa þarna og ekki gott, ég að þarna var svo erfi lending og annars líkt. En fyrir ferðamann í dag að koma þarna á Hornstundum, það sameiginlega hvort það gott eða vont veður. Þetta hefur alltaf sinn sjarma og fólk þarf bara að koma eiginlega og læra þetta og ég vona bara að, hérna, að fólki beri gæfa til þess að þetta fái að vera hérna áfram svona eins og þetta er. Það verið fáranlegt að alltaf sér að það rífa þetta húsum en hvað alltaf menn að gera við það. Menn fá ekki að íta því sjóin, það er algjörlega ljóst. Það þarf þá að flytja í mólum burtu með þyrlu og það verið dýrt. Það þarf að setja nýtt þak á húsið og það þarf að laga aðrennslispípuna í virkjuninni og þetta verði í lagi þannig að þetta verði bara sjálfbært áfram og góður rekstur og þetta er bara dásamlegur staður.
Og ferðafélagið er með þetta núna eða hvað?
Já, ferðafélagið með þetta núna. Og ég held að það hafi bara gengið alveg þokkalega vel hjá þeim sko. Þeir eru reynda með aðra áherslu en við vorum svona meira í persónulegum sko svona samskiptum við hópana og svona sko þetta nú er þetta ekki meira svo gistiskáli. En þetta er til staðar og þetta er náttúrulega gríðalegt öryggi fyrir fólk á svæðinu. Ég meina við björguðum þetta inn nokkrum sinnum, hópum sem voru bara í hrakningum. Einu sinni gistu 70 manns í húsinu, eina nótt. Og það var bara út af því að veðri var kolbrjálað. Og hvað hefði orðið um allt þetta fólk ef það hefði ekki verið? Þetta voru ekki allt hópar vakkafegum, sko. Þannig að, já.
En mér finnst líka svo mikið kraftaverk að því, þú segir hana, 64 tröppur hann upp. Hvernig bara var hægt að byggja, hvenær var vitin byggður?
Vitin byggður á sama tíma, þetta byggt þarna allt saman 1930 og á þessum tíma þá er sem sagt þetta er allt gert þarna, það er brautin og allt er tekið þarna og þetta er byggt og sko þetta er sleði sem ég dregir hann upp og svo hefur þessu bara verið við haldið síðan og það er ekki fyrir en þarna 2000 og hvenær var það sem að slysin þarna snjóflóðin í Súðavík?
95?
Já, 95, já, það er semst vetur en þá fer brautin, sko, það er neðst í hlutin að því og það er búið að vera þá, sko, alveg hún er búin að vera þarna óslítið þá síðan eiginlega 1944 þegar að hún er sem sagt endur byggð þarna og gert mjög veglega, sko, og þannig að þá fer hún fyrst og svo þurftum við að endur byggja hana minnst ást í tvisvar og ég held að ferðarfélagi hafi þurft að endur byggja hana einu sinni, það er ég að tala um neðsta hlutin af henni, sko.
Ferðu þarna en þá á hverju sömri?
Nei, ég hef nú ekki komið að fara á hverju sömri. Ég hef búin að fara að tvisvar eftir að við hættum og það er náttúrulega það, þú veist, þegar maður er hættur og þá er svolítið erfitt að koma, sko. Ég er svo hrættur ég hef fara að reyna að fara að stjórna þetta en þetta er, alltaf hugurinn er að fara aftur og hérna fá að vera þarna í smá tíma.
Mér finnst að þetta ekki bara stopna félag um viðhald þessa hús.
Já, allavega hefur hafa verið stofnað ábyggilega félögum ómerkilegri hús en þetta. Ég held að það þyrfti einhvern veginn að það þarf náttúrulega að leggja fjármagn í þetta og þá er spurningin svo hver allar að gera það. Þetta er dýrt, en það er líka dýrt að láta þetta grotna niður. Og ég segi sko eins og að skipta um þak og svona húsi, það er ekkit stórmáli, en það þarf náttúrulega að gera það. Og
betra því fyrra en síðar.
Já, það verður að gera það, því það er það sem er mest aðkallandi með þetta hús. Og hérna, já, menn bara verða hísi upp um sig og gera þetta.
Herði, Ævar Sigtursson, takk kærlega fyrir þetta, Hornbjörnsvita.
Herði, takk sömuleiðis.